აგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ჭოჭუა, ექსპერტი ტერორიზმის საკითხებში. ჩვენ ზოგადად გლობალურ ტერორიზმზე ველაპარაკებთ, ბინ ლადენის სიკვდილზე და იმას თუ რა შედეგები მოხდება ამას ფრთანი მსოფლიოსთვის და ასევე საქართველოსთვის. დიდი მადლობა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელ შევახსენებ 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ შეკითხვა გაგიშთა შეგიძლიათ ამაზე დაარეკოთ. პირველ შეკითხვას კი მე დავსვამ, პირველსაც და მეორესაც ალბათ. უკვე რამდენიმე დღე ვლაპარაკობთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამხელა სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა ბინ ლადენის სიკვდილს. როგორი იყო პრაქტიკული მნიშვნელობა ამ რა როლს ასრულებდა ეს ბინ ლადენი? იყო ეს უფრო სიმბოლური სახე ალ-ყაიდისა თუ უძღვებოდა რაც ყოველდღიურ ოპერაციებს და მთავარი ტვინი რომელიც გეგმავდა ყველაფერს? შეიძლება თუ არა ითქვას რომ სოფლი უფრო უსაფრთხო გახდა გარდა იმისა რომ სიმბოლურად ჰქონდა დიდი მნიშვნელობა?
დილაშტობისა პირველ ყოვლისა მადლობა მოგახსენებთ მოწვევისათვის. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, უსამა ბინ ლადენის ფიგურა არის საინტერესო იმიტომ რომ ალ-ყაიდა როგორც წესი ეს არ არის კლასიკური ტიპის ორგანიზაცია ტერორისტული, როგორც არის მაგალითად იგივე ჰამასი, ჰესბოლა, ირაეთა და ნებისმიერი სხვა. ეს არის დეცენტრალიზებული, ეგრეთ წოდებული უჯრედებისაგან შემდგარი ორგანიზაცია, umbrella organization, როგორც მას უწოდებენ, სხვადასხვა ტერორისტული ჯგუფებისა. ოსამა ბინ ლადენი არ წარმოადგენდა კლასიკურ ესეთ ოპერაციულ ლიდერს, რომელიც ხელმძღვანელობდა და გეგმავდა ტერაქტებს. ის იყო უფრო სიმბოლური ფიგურა, შთაგონება ათასობით და ასიათასობით ტერორისტისათვის, რომელიც ანუ თავისი არსებობით, იმ თავისი ქარიზმით, რომელიც წლების მანძილზე მისმა მომხრეებმა პროპაგანდის შედეგად ძალიან გააძლიერეს, ახერხებდა ამ რაღაც საერთო მტრის, როგორც ისინი ხატავდნენ, წინააღმდეგ სხვადასხვა ჯგუფების მობილიზებას ერთად. შესაბამისად, მის ლიკვიდირებას აქვს რაღაც გარკვეული პლუსები, გარკვეული მინუსები. Ну, პლუსი არის ის, რომ დროის რაღაც პერიოდში, მოკლე საშუალოდიან პერსპექტივაში, სანამ იქნება შოკი, სპეცსამსახურებს ექნებათ ძალიან კარგი საშუალება ამ შოკით ისარგებლონ. Ну, მინუსი როგორც მე უწოდე, ეს იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოახერხებენ სხვადასხვა დასავლური და თუნდაც იგივე არაბული სამყაროს ქვეყნების სპეცსამსახურები, რომლებსაც ასევე თავისი ნამდვილად განეხილავდა უსამა ბინ ლადენი, ამ წარმატებაზე კაპიტალიზაციას და უსამა გარდაიქმნება წამებულად, რომელიც შეეწირა სახელმწიფოსთან, როგორც უწოდებენ ისინი, დიდ სატანასთან ბრძოლას და შეიძლება ის გადაიქცეს მეუძახო მოხმურობით მაოხრებელ მკვდრად. ანუ მისი როლი სიკვდილის შემდეგაც არ დაკავინდეს.
BBC-ზე იყო ასეთი ირონიული, თუ შეიძლება ჩავერთვები, ირონიული კომენტარი ასეთი ექსპერტის, ეკონომიკის ექსპერტის, რომ ოსამა ბიზნესის თვალსაზრისით კარგი კარიერა გაიგეთაო. სუსტად ამ წამებულის იმიჯი შეიძლება უფრო მოკლე პერიოდში, ახლო მომავალში, თქვა თანხების მიზიდვა ამ ქსელს კიდე უფრო გაუიოლდეს.
კი ბატონო, ესეთი მოსაზრება საკმაოდ რელევანტური
მეტყველება. სინიკური იყო, მაგრამ
კი, თუმცა ოდესაც საუბარი მიდის უსამა ბინ ლადენზე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პროპაგანდა, როგორც ასეთი, ეს არის ტერორისტების ერთ-ერთი აპრობირებული საუკუნოვანი სისტემა, რომელსაც ისინი ფლობენ ძალიან კარგად. დღეისათვის მკვლევარების ჯგუფი, რომელიც იკვლევს ალ-ყაიდას ათწლეულების მანძილზე, ისინი არიან გაყოფილი ორ ნაწილად. ანუ ერთი კატეგორია მიიჩნევს, რომ უსამას სიკვდილი დასრულდა რაღაცა ძალიან დიდი ეპოქა, ანუ დაიმსხვრა ისმით, რომ ალ-ყაიდასთან ფიზიკური ბრძოლა შეუძლებელია, და ეს არის უფრო ის ჯგუფი მკვლევარებისა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შეიძლება ტერორს ებრძოლონ მხოლოდ იარაღის ძალით. არის მეორე ნაწილი, რომელიც ხედება უფრო ღრმად და რომელიც თვლის, რომ თუ ტერორისტების პროპაგანდას არ დაუპირისპირდა ასევე ძლიერი კონტრპროპაგანდა, ისინი ყოველთვის შეძლებენ კაპიტალიზაციას უსამას წამებულის სახელზე და შეიქმნება ახალი ასობით და ათასობით ტერორისტი, რომელსაც დაამუშავებენ და მერწმუნეთ ამისი პრაქტიკა ძალიან კარგად იციან, როგორ უნდა გამოიყენონ, თუნდაც ასეთი ფაქტებიც კი ან ჩაოლებრივი კატათაკუმანას თამაში წავა ეთისხრის სპეცსამსახურებს და სხვადასხვა ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის, თუნდაც იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროებს, რომლებსაც დავალებული აქვთ უნდა გააკეთონ კონტრპროპაგანდა იმ ძირითად ყულებისა, რასაც ალ-ყაიდა ამბობს, და მეორე მხრივ ტერორისტებს, რომლებიც შეეცდებიან ყველა ფაქტი გამოიყენონ თავიანთ სასარგებლოდ. ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც თქვათ ნატოს სამხედრო ძალების რაკეტა აცდება მიზანს და რაღაცას მოხდება, ამას როგორც ითქვა, ბუს აქცევენ სპილოდ ერთ დაღუპულ ადამიანს გახდიან უცბად 1000-სა და უმტკიცებენ, რომ აი დასავლეთ სპეციალურად, როგორც ისინი მას უწოდებენ, სიონისტებისა და ჯვაროსნების ალიანსი მზად არის და უნდა მას რომ გაანადგუროს ისლამური სამყარო. ეს არის ჩვეულებრივი ალ-კაიდას ნარატივი, რასაც ისინი ყოველთვის გაიძახიან და შემდგომ თვითონაც ჯერათ ამის.
ანუ უშუალოდ ფიზიკური ბრძოლა ტერორისტებთან, შემდეგ ერთგვარად გამოდის ხოლმე რომ შობს ახალ ტერორისტებს, როდესაც შემთხვევით რომ ქორწილზე ჩამოვარდება ეს ბომბა, რომ ჩვეულებრივ ოჯახს დაეცემა, შემდეგ იმათი ახლობლები და ნათესავები, შემდეგ ხდებიან ჯარისკაცები ალ-კაიდას გარდა კიდევ რომელი არის დიდი ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც აი გლობალურ ტერორიზმში არის ჩართული, თუ არის რომელიმე
ორგანიზაცია, რომელიც არის ძალიან ძლიერი? სხვათაშორის 2003-ში ჯორჯ ტენეტმა, რომელიც იყო ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორი, უწოდა ყველაზე შემძლე და ყველაზე ძლიერი ორგანიზაცია ეს არის ჰეზბოლა, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჰეზბოლას მართალი აქვს დიდი ძლიერება, მაგრამ ასე აქვს ძალიან ლოკალური ინტერესები. შესაბამისად, მას ვერ განვიხილავთ, რომ ჩაანაცვლებს ალ-კაიდას. არის ისლამური დაჯგუფებები, იგივე ჯემა ისლამია, რომელიც საკმაოდ ძლიერი არის, საგრძნობ ლაშკარატაება, ეგვიპტის ისლამური ჯიჰადი, რომელიც თავის დროზე ალ-ზავაჰირის თაოსნობით გაერთიანდა ალ-კაიდას, ანუ შევიდა როგორც ერთ-ერთი ორგანიზაცია ალ-კაიდას კონგლომერატში, მაგრამ ყველა მათ გააჩნიათ ესეთ რეგიონული ან ლოკალური ინტერესები.
რამდენად ალ-კაიდას ჩამოყალიბებული აქვს სტრატეგია იმისა თუ რაც აკეთებს? ანუ ალბათ უფრო რთულია რომ საერთო ხედვა ქონდეს, როგორც თქვენ უწოდეთ, ეს არის უჯრედების გაშემგარი ორგანიზაცია, რომელიც ამ შემთხვევაში თითო უჯრედი დამოუკიდებლად მუშაობს, ანუ არ არის აუცილებელი რომ ვიღაც თავის უშუალო უფროს მოახსენებდეს. და ამ დროს ალბათ რაღაც საერთო მიზანი, გასაგებია რომ საერთო მიზანი არის, როგორც თვითონ უწოდებენ დიდ სატანასთან თუ რაც სხვასთან ბრძოლა, მაგრამ რამდენად როგორც ნებისმიერ ორგანიზაციას ჩამოწერილი აქვს, რომ აი სამოქმედო გეგმა შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში რა უნდა გააკეთონ? არის ესეთი რაღაცა?
სამოქმედო გეგმას რაც შეეხება, არის ძირითადი მომენტი რა, ბრძოლა ორ მტერთან. ეს არის შორი მტერი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დასავლური სამყარო ლიანად, მეორე მხარეს ეს არის ახლო მტერი, ისრაელი და ადგილობრივი არაბული რეჟიმები, რომელსაც ალ-კაიდა არანაკლებად ვერ იტანს, ვიდრე თუნდაც იგივე დასავლურ სახელმწიფოებს. შესაბამისად, ყველა ის ინსტრუქცია, ეგრეთ წოდებული ფატვას, რომელსაც გამოსცემდა უსამა ბინ ლადენი და ამაზე უკვე ძალიან დიდ დავა მიდიოდა, შეეძლო თუ არა უსამას როგორც არასასულიერო პირსამების გამოცემა, ნუ ხანდახან ორ წელიწადში, ხანდახან უფრო ნაკლების სიხშირით. ყველაზე ცნობილი რაც არის, ეს არის 98 წლის ეგრეთ წოდებული მიმართვა მსოფლიო ჯიჰადური ფრონტისა ისლამ სიონისტებისა და ჯვაროსნების ალიანსის წინააღმდეგ. სადაც პირდაპირ იყო ჩამოწერილი, ანუ მოკალით თქვენი მტრები, ამერიკელები და დასავლეთის გარკვეული ქვეყნების მოკალაქეები, სადაც მოახერხებთ, ებრძოლეთ მას ყველანაირი საშუალებით, ეს იქნება თქვა შემოწირულობებით, დაწყებული თუ ძევლა დაყვანით დასრულებული, მიაყენეთ მას ზარალი. რა შეეხება გეგმას, ანუ ყველაზე ესეთი ამბიციური გეგმა რაც გააჩნდათ და ბევრისათვის ეს არის ხეშადრო ვთქვათ სასაცილო, მაგრამ ბევრისათვის ეს არის ძალიან დამაჯერებელი ფაქტი, ეს იყო ეგრეთ წოდებული ხალიფატის აღდგენა. რამდენად აღდგება ხალიფატი შეიძლება დღევანდელ ვითარებაში ცოტა ადამიანს მოიჩვენოს უცნაურად, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ხალხს მეორე მხარეს, ანუ ბარეკათების მეორე მხარეს, ანუ ტერორისტებს ამისის ჯერათ. შესაბამისად ისინი ამისათვის არ ეშურებენ არაფერს, სასწრაფოდ წირავენ. ესეთი შემთხვევა იყო და ახლობელ წინახევრის წინ, როდესაც ერთ-ერთ ნიგერიელი ადამიანი ტერორისტი, რომელიც აპირებდა თვითმფრინავის საფეთქებას, უბრალოდ ის იყო ანუ მასზე განხორციელდა პროპაგანდა უბრალოდ ამ კუთხით, და ამ ადამიანს, რომელიც აპირებდა თავის საფეთქებას, უბრალოდ ჰქონდა სურვილი, რომ მონაწილეობა მიეღო ბრძოლაში, რომელიც მიზნად ისახავდა, როგორც ისინი განეხილავენ, დაჩაგრული ისლამური სამყაროს გათავისუფლებას სიონისტური და ჯვაროსნული აგრესიისა.
ანუ სვერელი ჩავრთოთ. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ. განეთ, განეთ ასე ხართ.
დიამშვიდობის, გიანცოლე.
გისმენთ.
აი, მე მინდა გავაკეთოთ ერთი პატარა კომენტარი იმაში, რაგებს კი წელი სოფიო მიესალმა ფაგელსოლზე, იმას რომ არ იქნება ტერორიზმი სოფიოში, მაგრამ არის ზუსტი რამ ფოტოფორმ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შექმნა სადამ ჰუსეინი, ბინ ლადენი და სხვები და სხვები. მაგრამ ისინი უკვე გამოვიდნენ მათ კონტროლიდან, გენცოლი და ვეღარ იმორჩილებენ მათ. მათ უკვე დამოუკიდებლობა და რა ვიცი, ჩემი აზრით მაგათი შექმნილი მონსტრები არიან და მაგათ თვითონვე უნდა მიხედნენ და სოფლიო არ უნდა ჩაიტრიონ ასეთ გაუგებრობებში და ასეთ სისტემის ღრელომებში.
მადლობა ზაისთვის. 987-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დავით ჯოჯო, ექსპერტი ტერორიზმის საკითხებში, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენად რა იყო როლი ამერიკისა?
საინტერესო კომენტარი გააკეთა რადიომსმენელმა, თუმცა ერთ საკეთს მინდა გავუსვა ხაზი. უსამა ბინ ლადენს 80-იანი წლების ავანეთის ჯიჰადის დროს არანაირი კავშირი არ ჰქონია პირდაპირ კავშირი ამერიკელებთან. უსამას ჰქონდა კავშირი პაკისტანელებთან, ეგრეთ წოდებული ინტერსერვის ინტელიჯენს, რაც არის უზარმაზარის სადაზვერო კონგლომერატი, რომელიც ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს დახმარებით შემოჰქონდა იარაღი, თუნდაც იგივე სტინგერები, რომელიც შემდგომში გადაეცემოდა ავღანელ მუჯაჰედებს, რომელსაც შემდგომში ავღანელი მუჯაჰედები იყენებდნენ ძალიან კარგად, და სხვათა შორის სტინგერი იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც მოიგო ავღანეთის ომი, და არა მხოლოდ მუჯაჰედები, როგორც დღევანდელ რეალობაში მუჯაჰედები ამას გაიძახიან პოსტფაქტუმ. ამავდროულად არის მეორე ფაქტი, რომელიც ხშირად რჩება ყურადღების მიღმა. უსამა ბინ ლადენი 80-იანი წლებში არასოდეს არ ყოფილა მუჯაჰედების ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი, როგორიც იყო მაგალითად იგივე აჰმედ შაჰ მასუდი, რომელიც შემდგომ სხვათა შორის ალ-კაიდამ და თალიბანმა ააფეთქა, ან იგივე ჰეკმატია, რომელიც მოვლენებს გადაურჩა. უბრალოდ უსამა ბინ ლადენი, რომელიც მეთაურობდა ეგრეთ წოდებული არაბი ავღანელების ნაწილს, ანუ იმ ხალხისა, რომლებიც ჩამოყავდათ არაბული ქვეყნებიდან საომრად ავღანეთში საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ, ამათ ბევრად უფრო მეტი საშუალება ჰქონდათ თავიანთი ქმედებები, სამხედრო ღონისძიებები გაეპიარებინათ მასირებულად თავიანთ სამყაროში.
რაც უფრო მეტი ჰქონდათ წერაკითხვა უკეთ
იცოდნენ. რაღმო და ზუსტად რაც თქვენ არიხელეთ პირველი, ეს არის წერაკითხვა იცოდნენ უკეთ. რაც ჩვეულებრივ არაბელ ჩვეულებრივ ავღანელ მოჯაჰედს, რომელიც იყო ან წემსია რაღაც ადამიანი, რომელიც იცავდა რეალურად თავის ქვეყანას, იმას არ ჰქონდა ამის საშუალება. შესაბამისად, როდესაც ომი ავღანეთში დასრულდა, ამ კატეგორიის ხალხმა, რომ დიდი ნაწილი შემდგომში მათი გადაეცა ტერორისტებად, თავიანთი როლი წარმოაჩინა არაპროპორციულად დიდად, ის რაც რეალობაში ალბათ მესამედი და მეოთხედიც არ ყოფილა ავღანული ჯიჰადის დროს.
მეგულის მერალი ყოს კიდევ ეთერში, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა. ესე იგი, ახლა უყურებ ტელევიზორში და იმუქრებიან, რომ ესე იგი ჩვენო შურს ვიძიებ თუ და ისინი იქეთი ყვლემ, რა ჩვენ საქართველოს რამე ხوار და რა მომავალი გველის ამ კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მეც ვაპირებდი, რომ შემეკითხა, რომ როგორც ამერიკის მოკავშირე, როგორც მკვეთრად გამოხატული პროდასალური მეკავშირე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გვემუქრება არამე, ანუ როგორც ხოშელება გადაწყვეტს ერთმა იგივე ალ-კაიდამან სხვამ, რომ მოდი ნიუ-იორკში რაღაცის მოწყობა უფრო რთულია, მაგერ არიან მეკავშირები, სადაც უფრო ადვილად შევალთ გამოვალთ. ხდება ისეთი რამე?
ყველაფერი ხდება, ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ, მაგრამ იმისათვის, რომ ტერაქტი მოეწყოს, მას უნდა ქონდეს რაღაც გარკვეული ანალიზი, ანუ რამდენად ღირს ამის მოწყობა. ტერაქტი ეს არ არის რაღაცა ირაციონალური მოქმედება, როდესაც ადამიანი ემოციებს ქვეყნებს აკეთებს რაღაც. ეს არის ძალიან კარგად დაგეგმილი, ასჯერ გაანალიზებული მოქმედება. შესაბამისად, ტერორის ურჩევნია, თუ გააკეთებს რაიმე მასშტაბს, გააკეთოს ისეთ ადგილას, სადაც ექნება უფრო მეტი ეფექტი. ოთალია, ჩვენ ვართ ამერიკის მოკავშირე, მაგრამ ამერიკა ჩვენს გადაყავს კიდე ძალიან ბევრი მოკავშირე, და საბედნიეროდ ჩვენ არასოდეს არ ყოფილვართ ალ-კაიდას თვალსაჩინოდ, ისევე როგორც მაგალითად არიან თქვათ იგივე დიდი ბრიტანეთი, თუნდაც ისრაელი, იმიტომ რომ ეს ანგლოსაქსური სიონისტური კომპონენტი ალ-კაიდას პროპაგანდაში ყოველთვის იჭერს ძალიან განსაკუთრებულ ადგილს. თუმცა მობილიზაცია, რა თქმა უნდა, ყველასათვის აუცილებელი, ეს არის ცხოვრების წესი, თუნდაც იმიტომ, რომ წნარი და მშვიდი სკანდინავიაც უკვე 2010 წლიდან გახდა ტერაქტების სხვები. დღევანდელ რეალობაში ვერ გამორიცხავ, მაგრამ ის, რომ საქართველოში განხორციელდეს რაღაცა ალ-კაიდას მხრიდან, ჩემი აზრით, ამისი ალბათობა არის ძალიან ძალიან მინიმალური.
რამდენად ჭკვიანები არიან ეს ტერორისტები? ახლა ახსენე გაზგულისხმობ, ახლა ბევრს კითხულობ ამასთან დაკავშირებით, და ვაშინგტონ პოსტში იყო მგონი ერთ-ერთი ექსპერტის კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, რომ თა ბინ ლადენის გეგმა იყო შორს მიმავალი ამასთან დაკავშირებით, რომ მას კი იცოდა, რომ ყველას ამოხოცვა კი არ უნდა და ამერიკაში არ უნდა ეკონომიკური კრიზისის შექმნა, უნდა რომ ჩაერთო ამერიკა სხვადასხვა ომებში აღმოსავლეთის ქვეყნებში, და დაახლოებით მსგავსი სტრატეგია ჰქონდა თავის დროზე და საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგაც, როდესაც ავღანეთში ომმა რამდენიც წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ალბათ როლი ითამაშა საბჭოთა კავშირის დაშლაშიც და ეკონომიკის დანგრევაში. რამდენად შემდეგ სხვა კომენტარებიც წავიკითხე ამასთან დაკავშირებით, რომლებიც ამბობენ, რომ ალბათ უფრო პოსტფაქტუმ, მას შემდეგ რაც ეკონომიკური კრიზისი დაიწყო ამერიკაში, შემდეგ მოფიქრებული სტრატეგია უფროა რომ თვითონ მიეწერათ ტერორისტებს რაღაცა როლი ამ კრიზისშიო. აი თქვენ ეს მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, რამდენად შეიძლება ბუდო რას ამდენად შორს მიმავალი გეგმები ქონოდათ რომ მოდი აი 5 წლის მერე როცა შემოვლენ ისინი თქვა ავღანეთში, აქ გავაგრძელებთ ომს და შემდეგ ვაშინგტონში შეექმნება პრობლემები, იმიტომ რომ ბიუჯეტში ტრილიონები დოლარი მიდის ამ ომებზე.
ტერორისტები განსაკუთრებით ის ხალხი რომელიც არიან ამ ზედა პოზიციებზე არიან ლიდერები. მოგლედ რო ვთქვა არიან ძალიან ჭკვიანი და გამოცდილი ხალხი. მათი დიდი ნაწილი არიან ან ყოფილი სამხედროები, ყოფილი ბოევიკები, რომლებსაც აქვთ დიდარი გამოცდილება ომის წარმოებისა. ძალიან ბევრი მათგანი თავის დროზე მეთაურობდა პარტიზანულ დაჯგუფებებს. ძალიან ბევრი მათგანს აქვს მიღებული კარგი განათლება. სოგს დასავლეთის სამყარო უნივერსიტეტებში, ზოგი არის პროფესიით ისეთი განსხვავებული, საერთოდ ვერ წარმოედგენს, ანუ ჩვენი რადიომსმენელი, მაგალითად აიმან ალ-ზავაჰირი, ნომერ მეორე ალ-ქაედასი არის ექიმი პროფესიით და არის მას აქვს დაცული სადოქტორო დიდი ხანია.
თვითონ ჯერად ბოდიშ რასაც ლაპარაკობენ, გასაგები რომ ავღანელი მწყემსი რომ წერა კითხვა არის ის და მოდის უხსნიან იმას, ის შემდეგ იჯერებს, მაგრამ ნუ ზოგს ძალიან კარგი განათლება აქვს მიღებული და დაუნახავთ სოფლიოში რა ხდება. თვითონ ჯერათ რასაც ამბობენ ამ კონსპირაციებისა იმის რაც უნდა გააკეთონ, თუ არ ვიცით როგორ.
ყველა ადამიანი უყურებს განსხვავებულად. ზოგისთვის ეს არის უბრალოდ ძალაუფლების ქონის წყარო, ზოგს ემართება ეგრეთ წოდებული მიუჰაუზენის სინდრომი ქვია, როცა ადამიანი ბევრჯერ ამოხტყულოს და მე თვითონ ვეჯერა. ზოგს ჭეშმარიტად ჯერა ესეთი რაღაცისა. ისევე როგორც ჯეროდა თავის სიმართლის მაგალითად იოსებ სტალინს და ადოლფ ჰიტლერს და ბევრ კიდე სხვა დიქტატორს. რა შეეხება ალ-ქაედას გეგმებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს მოსაზრება არსებობს ჭეშმარიტად და მას აქვს ძალიან მყარი საფუძველი, იმიტომ რომ უსამა ბინ ლადენი წლების მანძილზე იყო ჩართული ბრძოლებში და მან კარგად იცოდა თვითონ დასავლეთის ქვეყნები როგორ მუშაობენ, თვითონ დასავლური სისტემა როგორ არის, იმიტომ რომ მილიონერის ოჯახში დაიბადა, კარგი განათლება მიიღო და შეხება ჰქონდა მას დასავლურ სამყაროსთან. ძირითადი მიზანი და მოტივი, როგორც ამბობენ, იყო რა ამერიკის შეერთებული შტატები რამენაერად შემოეტყუებინათ ისეთ ომში, რომელიც ამერიკას ეკონომიკურად დააქცევდა და ძალიან დიდი დანაკარგი ექნებოდა მას თუნდაც ჯარისკაცების თვალსაზრისით. ანუ ამერიკა გააკეთებდა ეგრეთ წოდებულ overreactions, როგორც ეწოდება, მას გადაამეტებდა ძალას, გადაიკიდებდა მთელ ისლამურ სამყაროს თავის წინააღმდეგ, რაც ალ-ქაედას აზრით გამოიწვევდა საერთო რაღაც ესეთ ისლამური ინტერნაციონალის ჩამოყალიბებას, რომელიც საბოლოო ჯამში გააძევებდა ამერიკას თუნდაც იმ ბაზებიდან, რომელიც მას დღეისათვის ახლო აღმოსავლეთში გააჩნია. იგივეა თუნდაც ავღანეთის მომენტი. ავღანეთს როგორც წესი უწოდებენ იმპერიების სასაფლაოს, იმიტომ რომ ავღანეთში თავდაპირველად ორჯერ წარუმატებლად სცადა დიდმა ბრიტანეთმა, შემდგომში საბჭოთა კავშირმა. თუმცა ალ-ქაედას გამორჩა ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი ხედველობიდან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო, ან თუნდაც ვიდრე დიდი ბრიტანეთი იყო თავისი ძლიერების ხანაში. ანუ ამერიკამ, რომელმაც დაკარგა ესეთი მიიღო მნიშვნელოვანი ფინანსური და მორალური ზარალი ადამიანების დაღუპვაზე, ყველა არ მაქვს საუბარი, იმხელა დიდი ტრაგედია იყო, ამერიკა მოახერხა ძალიან ცოტა ხანში ეს შოკი გადაეტანა, იმიტომ რომ ეს არის ერი, რომელმაც იქამდე გადაიტანა პერლ ჰარბორი.
მოდი სპეციალს ჩართავთ, იმიტომ რომ გავედით უკვე გადაცემის ბოლოში და გველოდება დიდი ხანია. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, თუ შეიძლება მოკლედ გითხეთ რომ პასუხი გაგცეთ.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ. გისმენთ თქვენ ეთერში ხარ, ბრძანეთ.
ბევრი ეცოს რომ მისი მოკვლა არ მოხდა რა ორშაბათზე, უფრო ადრე იყო, მაგითა სპეციალურად ამ დროისათვის გამოიტანეცოდა. და მეორე კიდე რამდენად ესე იგი სამართლიან უწესრიგად მოიხსნა, როდესაც პაკისტანს შეუთანხმდა ჩაატარა ამერიკამ ეს სპეცოპერაცია.
მადლობა შეკითხვისთვის. მადლობა. თუ შეიძლება მოკლა ეს წუთში რომ ჩავეტიოთ, იმიტომ რომ რაკი
ამ პირველს ვერაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ მე არა მაქვს ინფორმაცია და აჭეხება მეორე სახა. მეორეზე არის ორი სხვადასხვა მოსაზრება. პირველი მოსაზრება არის ის, იმიტომ რომ თვითონ პაკისტანელებმა თქვეს, რომ არა ჩვენ შეგვითანხმესო, ამერიკელებმა თქვეს, არა არ შეგვითანხმებიაო. მაგრამ ამერიკელების მხრიდან, როგორც ძალიან ბევრმა ექსპერტმა შეაფასა, ეს იყო გამპირებებული იმით, რომ საბოლოო ჯამში ამერიკა არენდობა პაკისტანს. ნოგია რომ პაკისტანი შეიძლება სამთავრობო პოზიცია არის ამერიკასთან ერთად ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ, მაგრამ აი საშუალო და ქვემო რანგის შეიძლება რაღაც გარკვეულ ფენებში მაღალი რანგის პირებიც კი, რომლებიც არიან ჩართული იგივე დაზვერვაში და იგივე სამხედრო ძალებში, არის ეჭვი რომ ისინი შეიძლება თანამშრომლობდნენ გარკვეულ
ფენებში. ვიკილიქსზე გამოქვეყნებული მასალები და კარგად ჩანდა რომ
იბათანო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უსამა ბინ ლადენს როგორც იძახიან პირდაპირ მისცეს ინფორმაცია, რათა მას, რათა იგი არ დასწრებოდა გარკვეულ შეკრებებს, სადაც უნდა მომხდარიყო მისი ლიკვიდირება.
ძალიან დიდი მადლობა დავით ჭაჭო ექსპერტი ტერორიზმის საკითხებში გახლავთ რადიო თავისუფლების.